halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imaaneysa magaalada Washington idinkoo naga dhageysanaya mawjadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan voasomali.com duhur wanaagsan ah dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin axad ah bisha janaayo ee sanadka 2024-kana waa 7 afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 barka duhurnimo magaalada washingtonna waa 5:00 iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimona waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah cashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo maanta ku saabsan horumarinta afka soomaaliga
akademiya goboleedka af soomaaliga oo aad sidaad u tilmaantay aga loo soo gaabiyo halkudhegeeda ayaa ah u hiili afkaaga hooyo iyo hal abuurkiisa af soomaaligu haddaba haddii bulsho inta tiro leeki waxaanu ku hadasho waxaanu ku qiyaasnaa ilaa 5 milyan oo qof
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka wargeyska The Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ay walaac ka muujiyeen suurtagalnimada in ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu dagaal ka dhanaa Hezbollah ka bilaabo dalka Lubnaan si uu u taageero mowqifkiisa siyaasadeed ee gudaha dalkaasi wargeyska oo soo xiganaya saraakiil Mareykan ah oo aan la magacaabin ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay ergo u dirtay Israa'iil si ay uga hortagaan ballaarinta dagaalka Gaza sida laga soo xigtay wargeyska waxaa jira xiisad u dhaxaysa Mareykanka iyo Israa'iil sabab la xiriira wararka sheegaya in ciidamada Israa'iil ay qaadeen ugu yaraan 4 iyo 30 weerar oo ay ku qaadeen goobo ay leeyihiin ciidamada Hezbollah sarkaal ka tirsan Israa'iil ayaa wargeyska u sheegay in dalkiisa uusan si ula kac ah u bartilmaameedsanin xarumaha ciidamada Hezbollah. Ciidamada Israa'iil iyo ururka Hezbollah ayaa duqeymo goos-goos ah isku weydaarsaday xadka Lubnaan tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza bishii Oktoobar ee la soo dhaafay. Dab ayaa qabsaday xero ciriiri ah oo ay ku nool yihiin qaxootiga Rohingya ee ku taala magaalada xeebta koonfureed ee Bangladesh ee la yiraahdo Cox Bazar. Kaas oo baabi'iyay in ka badan 1,000 hooy ah kumanaan kalena hooy la'aan ay ku noqdeen halkaasi sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda dabdamiska oo la hadlay wakaaladaha wararka dabka ayaa saqday dhexe waxa uu ka kacay Katumbong oo kiya xerada la yiraahdo waxaana uu ku fiday una fiday si degdeg ah iyadoo dabeylo xoogan ay hayeen dhulkaasi sida uu wakaaladda wararka Associated Press u sheegay Shafiiqullaah Islaam oo madax ka ah xarunta dabdamiska ee la yiraahdo Uqiya ma jiro wax khasaare ah oo ka dhashay dabkaasi ayuu intaas ku daray marka la duhur wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxay noo haysaa Sagal Saciid Faarax
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel walba oo naga dhegaysanaysaan ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka oo maalin walba waxaad aad ku dhegaysataan barnaamijka dhalinyarada maanta waxaana barnaamijka inta uu socdo idiin daadihin doonta anigoo ah Sagal Saciid Faarax toddobaadkan barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka waxaynu kaga hadlaynaa afka hooyo ee af Soomaaliga iyo u hiilintiisa waxaana barnaamijkayga la qayb galaya Abwaan Saciid Saalax Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida isla markaana madax ka ah Akadeemiyad Goboleedka Af Soomaaliga ee AGA waxa uuna sharaxayaa af Soomaaliga hadda halka uu marayo iyadoo horey loo oran jiray in afka Soomaaliga laga yaabo inuu ka mid yahay luqadaha sii dhimanaya
af Soomaaligu hadda heel waa haysta sagalay halku dhiga Akadeemiyad Goboleedka Af Soomaaliga oo aad sidaad u tilmaantay aga loo soo gaabiyo halku dhigeeda ayaa ah u hiili afkaaga hooyo iyo hal abuurkiisa. Af Soomaaligu haddaba haddii bulsho intaa tiro leeg waxaanu ku hadasho waxaanu ku qiyaasnaa ilaa 25 million oo qof inay af Soomaaliga ku hadlaan. Af Soomaaliga luqad hadda dhimanaysa maaha, Alla kama dhiga, waxaanay tirada darteed, laakiinse afafku waa dhintaan. Marar waxaa la sheegaa 2 isbuucba adduunka af baa dhinta. Kuwa la helo oo aan la aqoon u la ogaadaana waa jiraan. Afafka adduunka dhimashadooda waxaa keena oo la yiraahdaa waa marka hal qof uu ku hadlo oo keliya, ama halkaa qofna dhinto, weliba intaanu dhiman qof quud ahi ciduu kula hadlo ma helo. Marka waa afkii oo dhintay, hadduuba mid keliya yahay waanu cidna la wadaagayn, oo way dhacdaa in adduunka ay sidaas. Laakiin intaanu afku dhiman wuxuu soo maraa heerar calaamada lagu arko. Af Soomaaliga iyo kuwa kale oo iyagoo dhaqan uu dadkuugu joogo lagaga naxday naxay oo ama laga yimxeeriyey wax la yidhaahdo waxay ahayd calaamada lagu arkay. Afkii waxaa keenay af Soomaaligu isagoo af la barto oo kora. Afafku waxay ku koraan in hab waxbarasho lagu dhigto oo la barto oo cid ilaaliso. Markii dagaalada sokeeyey dhaceen oo habkii waxbarashada ee af Soomaaligu uu burburay, markii dadkii kale baahi, markii luqooyin badani soo dhex galeen, markii uu yeeshay dhaliilo kusoo kordhaya oo uu afka tusaya in uu leexdo, ayaa lagu tilmaamay ifafaalihii ugu horreeyey ee afafka ku dhici jiray marka ay bilaabanayo prosesska dhibaatada afafka ku dhacda. Marka sidaasoo loo tilmaamo maaha af dhimasho u dhow maaha, ma jiro. Dadka qaar xitaa waxay yidhaahdaan qolooyin mashaariic ku sameynaya oo ku dhow ayaa afafka, sida af Soomaaliga iyo afaf iska dhaqan, ka dhiga inay dhimanayaan.
Marka dad badan markii la yidhaahdo af Soomaaligii buu dhimanayaa, waxay u moodaan in afkii af ahaan uu dhimanayo. Laakiin haddaad usaan sharaxaysid, afku wuxuu dhintaa ama la waayaa markii ay dadkii isticmaali yiraahdaan. Marka Soomaalida haddaan intaa tiro leegnahay, inta gabar naga hartay afkiina waa iska jiraya soo ma?
Ha, waa jiraya. Laakiinse khatarta kale waxa weeye in laga guuro oo isagu sidii loogu hadlay afafku way isbedelaan. Taasuna waa caadi inuu suuqeeda qura maaha. Habkii waxaa laga yaabaa af Soomaaliga inaynu maanta ku hadlayno in dhowr kunoo sano uu sida tan ka duwanaa, waayo afku wuu jiray in aan ka yarayn 5 kunoo sano. Inta la og yahay taariikhda afka waa af da'weyn, kana sii badan ee waa inta la hubo oo raadkeeda laga helayo in uu 3,500 dhalashadii Nebi Ciise ka hor idi ku hadlaysay ugeygan ay Soomaalidu hadda degantoo lagaga hadlayo waagaana lagaga hadli jiray. Intaaba ma dabargo'in, mana dhiman. Hadda oo uu qormay, dadkuna sii tarmayaan, waxna barteen. Oo haddii barashada lagu sii wado oo la barto isaga, hadduu maamulka galo, haddii laga shaqeeyo ma dhimanayo. Laakiin hadduu dibicsanaado oo afafka kale laga doorbido oo ay ka xoog bataan waxa la yiraahdo afafku waa ismuquuniyaan. Waxa aynu af carabi badan afkeena ku soo daray sababo ama falcurisyo waxa la yiraahdo factories ayaa jiray saameeyey oo keenay oo sababay in af carabigu uu ku soo bato oo uu muquuniyo. Isaguba qaar buu muquuniyaa af soomaaligu uu ka awood badan yahay oo aynu darisnahay afaf aynu darisnahay oo dadka af soomaaliga barta oo u baahan oo dariskeenna ahi ay ka badan yihiin qofaf af soomaaliyi inay afka oromada bartaan. Laakiin marka aanu 52 million sheeganayno oo aanu dadkayga afaf ka shaqeeya ku sheegano 50 million dad bartay oo aan soomaali u dhalan baanu ka soo qaadnaa una badan ummadda oromada. Marka af soomaaligu saasi weli u sii jiraya.
Dhinaca muquuninto kale, hadda waxaa soo baxay social mediahii, barahan bulshada, dhalinyaradu afyaabo iyagu ay iska keensadeen bay ku hadlaan, xataa fartii waxaad arkaysaa siyir loo gaagaabiyo. Oo marka taasoo kale dadka si hal iskaga dhabi karaa dhinacaas muquuninta aan la fahmin.
Muquuninta afafku waa wax ku xidhan, marka ugu horeysa waxay ku timaadaa wax loo adeegsado oo lagu doorbiday afkaaga afka kaloo daboolaya oo aada ereyadiisa u soo ergisanayso oo aada habkiisa soo dhexgelinayso. Waxyaabaha keena waxaa ka mid a dhaqaalaha. Haddii afka dadkeena oo dhami matalan afafka iskuulka lagu dhigto oo lagu shaqeeyo sida dhalinyarada ama bulshada Soomaaliyeed ee dibadaha joogta ayay door bidaan, yacni kaasaa shaqadii ku jirtaa, kaasaa wax lagu helayaa, kaasaa meel lagu gaadhayaa markaad rumayso, isagiibaa dooranaysaa, isagiibaa awoodaya. Waxaa ka mid ahaa nabdiga ama dareenka diineed matalan. Waa tusaalaha dhabta aynu u sheegan karo. Maxaa af ereyo badan oo carabi ahi af soomaaliga usoo galeen? 2 jeer buu af oo carabi ahi usoo galeen af soomaaliga oo uu af soomaaliga u amaahday. Mar walba ma amaahan jirin baynu oran karaa. Markii afafka carabida iyo soomaaligu ee 2 xuulaley ahaayeen isdhinac deganaayeen, horumarkoodu isleekaa, ay isku itaal ahaayeen, labaduba waa kala amaahan jireen. Cidina ma diideyso in carabida hore ereyo badan oo af soomaali ka soo askunmay oo ka soo bilaabmay ay ku jiraan oo aan la garan luqada qadiimiga ah ee reer miyiga carabtu ay ku hadlaan iyo soomaaligu inay isgalaan. Laakiinse markii diinta Islaamku ay carabi ku soo degtay, waxaa dhacday inuu qofku rumaystay oo ay tahay haddii aanu carabi ku cibaadaysan oo diintaasi aanu ku adeegin afkii ay diintu ku timi cibaadadiisa inaanay u ansaxayn, markaas koowaad ayaa yimi danta ugu weyn ee af carabidu ay ku muquunisay af soomaaliga oo waa tan diinta. Waxaa ku xigtay xoogga quwadda dhaqaale, afkii batroolku noqday, waa loo shaqo tegey. Soomaaliday deriska ahaayeen wadamadii ay isu dhowaayeen oo u wada shaqo tagtay carabta, waxaa laale wixii ereyo ina ku cusbaan lahaa ama qalabka la isticmaalo oo carabta soo maray, halkaasaa laga soo qaatay. Marka afafku xagga dhaqaalaha sidaasay isugu muquuniyaan, oo hadba kii xoogga dhaqaale badan ayaa erey bixintiisa iyo tegidiisa iyo sida uu afka kale u saameynayo ay ku timaadaa, iyo hadday labada af wada degan yihiin, hadday isku abtirsiinan yihiin, waxba maaha, lama kala garto ereyada tan afka hore u lahaa oo ay ka mid tahay, laakiin si afka carabiga iyo af soomaaliga abtirsiinadoodu mar horu kala leexday oo abka dhow iskuma ahayn. Midna waa af sematic ah, midna waa af hamatic ah. Xaami iyo saami ayay hamato sematic meesha la yiraahdo way iska galaan baa isugu dambeysay. Laakiin si haddaad erey ku aragto af soomaaliga oo af oromo ku aragto oo afka afarta ku aragto ama saaha ku aragto ama beeje ku aragto, ma garanaysid midka iska lahaa, waayo iyagaa markii hore isku abtirsiino mar bay hal af wada ahaayeen, halkii afay wada ahaayeen bay ka qaybsameen. Marka ereyada ku jira af oromada oo aynu maqalaa oo af soomaaligana ku jira waa erya original ah oo af soomaali hore, af kushatigii hore, weliba kushatiga bari oo lagu hadli jiray ayaa afafka aan tirinayo dhammi ka dhaxayaan oo iyagu isku muquunin kama iman, laakiin markan dambey kala qaybsameen iyaguna waa ismuquuniyaan oo tan tirada badan, tan dhaqaalaheeda loo badan yahay oo dadka haddii af soomaaliga ka hadla cidii usoo shaqo tagto oo ay doonto, dadkaas af soomaaliga ku khasbaysaa inay bartaan oo ay noqdaan. Marka wadadariska iyo isa saamaynta afafka meel wada yaaliina way ismuquuniyaan.
Intan oo soomaali iyo oromo iyo cafar markay isku midka ahaayeen luuqad nuucyaa la oran jiray talo warkeeda ma lahayn?
Warkeeda waa lahayaa. Marta ilbaxnimadii weyneyd ee kushatigu mid adduunka ku baahday bay ahayd oo meelahan geeska Afrika ama Afrikada bari ka bilaabatay, laakiin sii baahday afafka kushatiga oo jiraa oo iminka raadkoodu muuqdo oo inay isku dad ahaayeen waa la yaqaan. Waxa leeda nailaytka dhulka webiga Nail hareerihiisa afaf kushatigaa lagaga hadlaa. Waqooyiga Afrika sida berberka, afafka dhulka berberka ee laga soo bilaabo Tunis, Libya, Morocco, Jazeera ilaa Mauritania iyo kasii soco, dadka suuradda madow ee marinka wadanadaasi carabtu ugu tagtay weli way ku hadlaan afkii berberka oo waa nooc kushatiga ka mid ah. Kan soo roganaynu sheegaynaa oo kushatiga bari waxaa la israaciyaa shantaa aan sheegayay ugu tiro badan tahay afka oromadu, afka soomaaligu laga yaabo inuu ku xigo, afka afarta, afka saaho iyo afka beeja. Shantaa af waa iska sii xigaan oo waa kushatiga bari. Marka kushatigu waa fiday oo marmar waxaa loo yaqaan ilaa eeshiya inuu gaaray oo ilbaxnimada iyo raadadkeedu, laakiin afafkeedu weli Afrika gooniyaheeda ayay ka muuqdaan.
Guud ahaan waa naga intaa dhegeystayaal barnaamijkeena Hibada iyo Halabuurka. Todobaadkan waxaa barnaamijka iigu marti ahaa oo igala qayb galayay Abwaan Siciid Saalax oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida islamarkaana ku jira madaxda Akaadeemiyad Goboleedka Aaga. Waxaa barnaamijkeediin daadihinaysay anigoo Sagal Siciid Faarax. Tani intaynu mar kale barnaamij noocaana ku kulmi doona haddii eebaha awooda laga helo. Inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa nabadiin.
Sagal Siciid Faarax, way mahadsan tahay. Qaadku waxa uu ka mid yahay maandooriyaasha dhibaatada badan ku haya bulshada Soomaalida. Magaalada Jigjigaha waxaa xalay lagu soo bandhigay buug ka sheekeynaya qaadka iyo dhibaatooyinka caafimaad ee uu bulshada iyo shaqsiyaadkaba u leeyahay. Qoraaga buuggana lagu magacaabo Axmed Nuur Maxamed oo sheegay in buuggan uu qoray kadib daraasad uu sameeyey ayaa waxa uu la hadlay wariyaha V O A ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Buuggan wuxuu ku saabsan yahay balaayada caleenta cagaaran ee chaadka la yidhaahdo ee afaadka ay leedahay buu ku saabsan yahay oo si qoto dheer iyo dabagalba ah aan uga qoray wax.
Waa tahay doctor, maxaad ku dooratay inaad qaadato ama aad ku xulatay magacan mar yaqaan?
Qaadku sidiisama jaadku siday soomaalida u taqaano waxa weeyaan waa aafo habeenkii o dhan lagu soo jeedo, maalintiina waxa weeyaan waxay leedahay raacitaan laysu raacanayo. Xoolihii xalay la gubay, inta badan dadku waxay jeebka ku hayeen way dhammaystaan, kadibna meeshaas qaan bay kala tagaan. Maalintii baadana qaan loo qaata, taas waa waxaan u doortay inuu yahay wax habeenkiina o dhan reerka lagaga maqan yahay oo la miranaya sida geela, maalintiina daalac laysu raacanayo. Hase yeeshee kelimada sideed waa kelimad oroma ah weeyaan, mirqaana baa la dhahaa, waxayna kasoo jeedaa sakhraan bay u dhigantaa af carabiga.
Waa tahay doctor, dabcan waxaa tiri buugan mir iyo qaan waxaa u qaatay kadib markaad aragtay caqabadaha iyo dhibaatooyinka jaadka uu bulshada ku haya deegaanka, muddayn teeleeg ayay kugu qaatay qorista buuggan inaad markaasi dhammaystirtay?
Buuggan horta kolayna sababaha jiray igu kalifay inaan dabagalo, sababahaas baa hor mood ama ka noqday igu kalifay inaan dabagal ku sameeyo. Waxayna ahayd 2015 muddaha hadda 8 sano laga joogo, laakiin 8 sano sanadkii ugu dambeeyey oo dhammaaday buu dhammaaday isaguna. Markaa 7 sano iyo waxoogaa ayuu igu qaatay buuggaas inaan qoro oon meela u safro oon bugaag u iibsado oon wadan badan ingiriiska maxay ahayd maktabadiisa weyn ee British National Library la yidhaahdo iyo maraykanka jaamacadaha, wixii af ingiriis iyo carabi buug yile oo jaad ku saabsanaa, iyo bugaagta ay yamantu qortay iyo soomaalidu kuway qoreen intaba, iyo kuwa etoobiya laga qoray iyo kuwa kenya laga qoray intaba, oo ingiriiska qoran kuwaas kuwa yaman mooyeen iyo kuwa soomaalida af soomaali ku qoran intaba, waxay ahayd dabagal aan sameeyey iyo dadaal aan maxay ahayday meelo badanaan u tegay 7 sano waxaan ka shaqeynayay.
Dabcan waxaad sheegtay inaad daraasado fara badan aad samaysay, meelo badan aad u tagtay si aad markaa u ogaato waxyaabaha laga qoray qaadka. Dabcan daraasadahaas maxaa ka soo baxay?
Daraasadaha xogta dhabta ah waa bugaagta marka la qoro, gaar ahaan dad scholar oo aqoonyahan ay qoraan, inkastoo aan isku tirinaynin, waxaa ka soo baxa natiijo wax la yidhaahdo iyo gunaanad. Marka gunaanadkaasu natiijo iyo wuxuu leeyahay iyo nuxurkii dadka aad u sheegaysa oo ah waxa weeyaan tala bixin iyo tala soo jeedin waxa weeye iyo sidii dhibaatada markaa taagan lagaga gudbi lahaa. Marka natiijooyinkii aan ku arkay xagga diimeed iyo xagga dunyaya u qaybsan yihiin buuggana ku qoran yihiin, isagoon ahayn cutub mawduuca gaarka ee gunaanadka buuggii, cutubyadoo dhan buu ka dheer yahay. Mid kale talabixinta iyo waxa weeyaan iyada nafteeda 22 baal baan kusoo gabagabeeyey, 30 qodob oo talooyinna waan soo jeediyey oo ay ka mid tahay in hay-ad la sameeyo sidii looga hortegi lahaa dadkana shaqo abuur iyo naadiye iyo meelo kala duwan u samayn lahaa iyadii dowladdu isu kaashan lahaayeen.
Dr. adigoo mahadsan, ma jiraan wax bugaag kale oo aad soo wado dhowaan?
Bugaag kale way jiraan, hadda labaan gacanta ku hayaa. Mid caruurta qurbaha joogtaba rabaa af soomaaliga inaan ugu dejiyo si af soomaaliga u bartaan, far iyo af baan u bixiyey kaas. Magacyada ku koobanna waa bugaagtayda waxyaabaha lagu garan ogyahay ka mid tahay doorasho iyo gaaraho mir iyo qaan iyo tixiyo taraabiya far iyo af iyo buug kale oo isaguna la yidhahda qax iyo milan. Soomaalidu way qaxday, wayna ku milmeen, wadamadii tageen soo jireenna way ahayd arrintaasoo taariikh fog bay leedahay. Waxayna waxaad moodaa dabada ku yaraysaa maamadoodii ahayd, haddaad meel ilaga layahay tagto, isha la iska ridaa oo iskaga darmanaan dadka meeshaa jooga. Marka buugaasuna waa buugaan raba ummadda qurbaha tagtay inayna ku milmin ummadahaas kale oon uga digo.
Waa tahay doctor, kolley ma aha markii koowaad ayaan filayaa in wax laga qoro qaadka iyo dhibaatadiisa. Dabcan waxaa jiri kara buugaag hore looga qoray, marka buugaaga muxuu kaga duwan yahay buugaagtaas kale?
Buugaag badan baa laga qoray soomaalidu runtii. Waagaan soo daabacayay buug war Hargeysa kusoo hela, 2 buug baan soo gatay oo markaan buuga dhameeya markaan fiiriyey, midkoodna ma lahayn yani xigashada meesha uu celinay wuxuu qorayay ilbeyt laga soo bilaaba buuga bilowgiis ilaa dhammaadkiisa. Waxaa laga yaa mardamay inaa waxaa meelahan kasoo xigtay oo xaggay ahayn ma garanaysa. Taas waa cilad laga yaaba inay bugaagta ay ku jirto, oo buugan si akademiga loo qoray sida loo qoro bugaagta cilmiga ah. Taas waa mid kale. Bugaagtu buwaag qiimo badan baa ku jira, sida buugga haadimada chaadka oo kale maxay ahayd Hargeysa lagu daabacay. Hase yeeshee wuu kooban yahay, qaybaha uu ka kooban yahayna wuu fiican yahay, sida kiimikada qaadka iyo taariikhda aad iyo aad buu si xeel dheer ahoon cidna ruux walba u qirsan yahay inuu mug leeyahay iyo meelba uu gaaray. Hase yeeshee waxaa ka maqan dee buuggan 14 cutub weeye, waa mawsuuca weeye isagu buuggan. Waxaa weeye waa buug gacmeeda oo haddana marjiica weeyaan, oo yani waxaa cuduradii iyo waxyaabihii la rabay in jaadka laga hadlo oo dhan aan isleeyahay intii tabartayd ahayd waan dadaalay. Waxaa weeyaan markii ruux dadka arka ayaa garanaya 14 cutub waxay kala daaran yihiin, iyo saa darteed buu ka mugwan yahay buugaagtii kale hoosaana kuwa badan buu ka xeel dheer yahay baaritaan ahaana.
Ugu dambeystii dhaktar, su-aashan ku weydiinay waxay tahay inta badan dadka soomaalida kuma fiicna ama ahmiyad ma siiyaan akhriska, marka maxay tahay talada aad u soo jeedin lahayd?
Akhriska waxa weeye runtii nolosha ayuu ka mid yahay. Waxa weeyaan inuu ruuxu wax barto kulamaad akhrisato, markaasaad wax akhrisato cilmigaaga ayaa kordhaya, bini-aadamka ixtiraam inay ku ixtiraamaan baa kordhaysa, inaad adduunya ku heshaan waaba laga yaabaaba, waxaasoo dhan baa suuragala. Markuu akhriska bilaabo uu akhriyo, dad baa ku dayanaya, dadkii in wax gato buwaagta iibsado ayay haddana raacaysaa. Ummaddii marka inay jahligii ka baxaan, jahligan ah ee oral society, waxa ingiriiska loo yaqaano dad un hadal ku nool ah oo hadal dhegaysta ah, in laga gudbo oo ruuxu wuxuu isagu taabtay uu arkay uu akhriyey uu u gudbo uu meeshii buug uu ku arkay soomaaliya oo ruux soomaali wax qoran uu markaa ku dhiirado inuu ka iibsado, kadibna aqoontiisii kordhiyo, ubadkiisii u kordhiyo, wax cusub uu barto, wax cusubna berita uu qoro isaguna, saasay yaa laga faa'iidaya.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Nuur Maxamed oo buug ka hadlaya xaqaadka ka qoray. Waxa uu waramay wariyaha v o da magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata. Halkuulu aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. codka fanaanka Cawaale Aadan ayaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeeni duhurnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. Intaan mar kale kulmayno waa Caashe Ibraahin Aadan oo idin leh nabadgelyo.
Allah ka bayba wahda tahay dema ki dumarka